Në regjistrimin kombëtar të popullsisë që ndodh çdo 5 vjet në Australi, popullsia australiane jep përgjigje mbi njësor pyetjesh lidhur me moshën, prirjet kulturore, përkatësinë fetare dhe preardhjen apo arsimin. 10 gushti është nata e regjistrimit. Të dhënat e mbledhura nga më se 25 milion njerëz gjatë kësaj nate, përdorën më pas nga qeveritë lokale, nga bizneset dhe grupet e komunitetit në Australi, gjatë periudhës kur merren vendime rreth infrastrukturës apo shërbimeve të caktuara për banorët. Ndjekim informacionin e përgatitur. Vjet në Australi mbahet procesi i regjistrimit të popullatës dhe vendbanimeve për çdo person dhe strehim në Australi. Chris Ribery është menaxheri i përgjithshëm i sektorit të regjistrimit të popullsisë në Byron Australiane të Statistikave. Ai thotë se regjistrimi australian përbëhet prej rreth 60 pyetjesh dhe ofron një nga regjistrimet më të detajuara të popullatës në krahasim me regjistrimet e shteteve të tjera.
We ask key demographics, age, sex, marital status. We don't ask gender in the Australian.
Në regjistrimin ton, ne pyesim për të dhëna shumë të rëndësishme si për shembull mosha, gjinia, vendi ku keni lindur, statusi civil. Nuk pyesim për identitetin gjinor, por pyesim për karakteristikat në familje, nëse individët janë të punësuar, çfarë pune bëjnë, çfarë industrie i përkasin, çfarë profesioni kanë. Po ashtu pyesim rreth llojit të kulturës që ndiqet nga familja, si për shembull, çfarë gjuhë flitet brenda për brenda familjes. Gjithashtu, cila është vendlindja juaj, vendlindja e prindërve tuaj. Ju pyesim gjithashtu edhe për preardhjen, pra për kombësinë. Të dhënat mbi popullatën janë shumë të rëndësishme, sepse ato shërbejnë për të informuar të gjitha vendimet që do të merren rreth transportit, shkollat, kujdesin për shëndetin publik, infrastrukturën, libraritë të tjera të tjera.
Every major decision made in Australia is based on ABS data.
Çdo vendim madhor në Australi bazohet mbi të dhënat e statistikës të mbledhura pikërisht nga regjistrimi. Pra nëse qeverisi duhet të rishqyrtojë sasinë e shërbimeve që jep rreth popullatës, ajo drejtohet menjëherë tek regjistrimi i popullsisë. Aty shë karakteristikat e popullatës dhe këtë informacion më pas e përdor për shpërndarjen e shërbimeve. Jamie Newman është shefi ekzekutiv i shërbimeve mjekësore për indigjenët në qytetin Orange në New South Wales. Ai thotë se të dhënat nga regjistrimi i popullsisë ndihmojnë këtë shërbim që të plotësojë dhe nevojat e komunitetit vendas.
We are able to redesign or design additional service delivery or enhance service delivery by looking at that census.
Të dhënat e regjistrimit të popullsisë na ndihmojnë që të krijojmë edhe shërbimet e duhura, të shtojmë ato nëse është nevoja. Një nga të mirat që kemi patur prej të dhënave të regjistrimit është se na kanë ndihmuar që të ngrem edhe një qendër për mbarvajtjen e shëndetit mendor për personat që kanë sëmundje kronike, për të moshuarit, për personat me aftësi të kufizuara, për ata që kanë nevojë për rehabilitim, për shërim, për intervenim, për parandalim të problemeve të shëndetit. Këtë qendër e ndërtuam me fondet tona, por duke e ditur që qendra do të përmbushte nevojat e komunitetit që kemi rreth e përqark. Byroja Australiane e Statistikave ka arritur edhe një sistem të ri pas regjistrimit të vitit 2016, ku gjatë këtij regjistrimi faqja e internetit u mbyll për shkak se pati sulme kibernetike. Qendra Australiane Kombëtare për Auditimet u shpreh në nëntor të vitit 2020 se plani është që regjistrimi i arshëm të jetë pjesërisht efektiv për shkak të dobësive në këtë sistem. Menaxheri i përgjithshëm i regjistrimit, Chris Librery, thotë se sistemi i ri i regjistrimit është ai i standardeve më të larta të sigurisë.
We also engaged the Australian security agencies, notably.
Kësaj radhe kemi angazhuar Agjencinë Australiane të Sigurisë, siç është qendra e sigurisë kibernetike, për të na ndihmuar me sistemin e ri të regjistrimit të popullsisë. Kemi punësuar edhe hakera që na tregojnë se ku është sistemi më i dobët. Megjithatë, asnjëherë nuk i dihet dhe për këtë arsye kemi marrë masa që të mbrohemi. Në lidhje me sulmin e vitit 2016, u ndërmorë edhe një hetim nga Senati që arriti në përfundimin se grupullimi i detyrueshëm i emrave dhe adresave të individve duhet të ruaj për 4 vite. Në hetim, u kritikua edhe Byroja Australiane e Statistikave sepse nuk ju përgjigje ashtu siç duhej shqetësimit publik në lidhje me ruajtjen e të dhënave.
Addresses we have because you can do that by observation, but names attached to the household
Adresat mund të gjenden, por emrat që janë të lidhur me individët dhe familjet janë një element shumë i rëndësishëm i regjistrimit. Mbledhja e emrave na ndihmon që të bëjmë verifikime të mëtejshme. Janë edhe procese të tjera koordinimi. Nga debatet dhe hetimet e Senatit, u ra dakord që të vazhdojmë mbledhja e emrave të individëve në regjistrimin e popullsisë. Zoti Libreri thotë se grumbullimi i emrave dhe adresave mundson Byron Australiane të Statistikave që të koordinojë regjistrimet e bëra nga regjistrimi me të dhëna të tjera administrative të qeverisë. Në këtë mënyrë përmirësohet e cilësia e rezultateve statistikore. Ai ka theksuar gjithashtu se Byroja Australiane e Statistikave prodhon vetëm të dhënat e mbledhura nga individët dhe se informacioni personal i këtyre individëve nuk ndahet me askënd. Përfshir këtu edhe departamentet qeveritare.
The data is basically encrypted as soon as it leaves your computer and the ABS.
Të dhënat e mbledhura kodohen dhe Byroja e Statistikave është e vetmja që ka çelësin e këtyre të dhënave. Të dhënat më pas kalojnë një proces të cilësisë dhe krijohen statistikat, por ama asnjëherë nuk shpërndahen ato me departamentet të tjera të qeverisë. Byroja e Statistikave gjithashtu ka angazhuar disa kompani të profilit të lartë, siç është PwC dhe MS, si dhe Website Services, për të ndihmuar në ndërtimin e sistemit të ri kompjuterik të regjistrimit të popullsisë. Në kontratë u ra dakord që të dhënat e marra nga regjistrimi i popullsisë duhet të ruhen vetëm në serverat e Byrosë Australiane të Statistikave. Zakonisht regjistrimi i popullsisë bëhet gjatë natës së regjistrimit të popullsisë, por kësaj radhe e qeveria thotë se lejohet që regjistrimi të bëhet kurdo, mjafton që të merret formulari. Pra një gjë e tillë mund të bëhet edhe në fillim të gushtit, nëse e keni formularin. Çdo familje do të ketë një numër të veçantë të regjistrimit të popullsisë, do të ketë gjithashtu edhe një fjalë kalim, i cili së bashku me udhëzimet që keni marrë, do të jetë në gjendje që t'ju hap më pas faqen e internetit, ku regjistrimin e popullsisë mund ta bëni edhe online. Zoti Libreri thotë se çdo person në Australisht detyruar që të plotësojë formularin e regjistrimit të popullsisë. Nuk ka rëndësi se çfarë vize kanë apo çfarë statusi të qëndrimit në Australi ka ky person.
If you are sleeping in Australia on census night, you need to fill in a census form.
Nëse gjatë natës së regjistrimit të popullsisë je fizikisht në Australi, atëherë duhet të plotësosh formularin e regjistrimit. Nuk ka të bëjë me statusin, me nënshtetësinë australiane, me individët. Në përgjithësi, të gjithë personat që janë në karantinë nëpër qendrat e përkohshme të emigracionit duhet të plotësojnë formularin, përfshirë këtu edhe personat që mbrinë me anije apo me linjë ajrore. Ajo që kërkojmë tajrim është një numër që përfshin çdo kënd që flet në Australi gjatë natës së regjistrimit. Gjithë këta persona duhet të plotësojnë formularin dhe regjistrimi popullsisë është proces i detyrueshëm sipas kodit të statistikave të miratuar në vitin 1905. Zoti Libreri thotë që mos plotësimi i formularit të regjistrimit mund të sjellë edhe gjoba të rënda.
It is compulsory in Australia to do the census. It's the same as
në Australi plotësimi i formularit të regjistrimit është detyrueshëm, njësoj sipër zgjedhjet. Vetëm një numër shumë i vogël personash nuk janë në gjendje që ta kryejnë këtë detyrim. Gjatë regjistrimit të fundit, më pak se 100 persona nga 25 milion australian u thirrën në gjykatë sepse nuk kishin plotësuar këtë detyrim. Gjobat arrin në shumën $1000 sipas vendimit të gjykatës. Por nëse keni një arsye të pranueshme e cila ju sjell edhe pa aftësinë për të plotësuar formularin, atëherë një gjë e tillë do të merret parasysh. Të dhënat nga regjistrimi përdoren jo vetëm për zhvillimin e projekteve të mëdha të infrastrukturës, por edhe ndihmojnë për të kuptuar se cilat janë nevojat e popullatës lokale në lidhje me shërbime të ndryshme, si për shembull, nevojat e një komuniteti për klube sportive, për furnizim të supermarketeve lokale me produkte të posaçme, furnizimin e bibliotekave publike me libra në gjuhë të ndryshme, të cilat fliten brenda atij komuniteti. Jamie Newman, shef ekzekutiv i shërbimit mjekësor indigjen, thotë se censusi është një vegël e cila ka ndikuar shumë tek sistemi që kemi deri tani.
Government funding naturally is based on the population numbers in our communities and all levels of government.
Fondet qeveritare bazohen në numrin e popullatës dhe në nivelet e ndryshme të informacionit, të cilat diktojnë menjëherë mënyrën se si do të shpërndahen këto fonde. A do shpërndahen ato në mënyrë të barabartë në bazë të banorëve? Dhe kjo është mënyra më e mirë që të gjithë banorët australian mund të përdorin për të ndikuar në mënyrën se si qeveriset vendi. Zoti Newman po ashtu thot se pjesëmarrja në regjistrimin e popullsisë nga komunitetet indigjene si dhe komunitetet e emigrantëve është jetike në mënyrë që zërat e tyre të dëgjohen në vendimarrje. Të marrësh pjesë në regjistrimin e popullsisë apo të votosh, këto janë kontribute shumë të vlefshme për komunitetin ku bën pjesë, për organizatat tona dhe për të ardhmen tuaj. Për më shumë informacion rreth regjistrimit të popullsisë në gjuhën tuaj, ju mund të vizitoni faqen e internetit të regjistrimit të popullsisë.